Blaðsíða 126, Ítargrein. Alvarleg olíuslys. Olíuslys í Mexíkóflóa. Í Mexíkóflóa að finna miklar olíu- og gaslindir undir hafsbotni. Fjöldi olíuborpalla hefur unnið olíu af hafsbotni frá því hún fannst þar á 5. áratugnum. Frá þeim tíma hafa orðið mörg olíuslys í flóanum. Eitt að lang alvarlegasta var 20. apríl 2010 þegar eldur kviknaði svo sprenging varð í risa olíuborpallinum Deepwater Horizon og fórust nokkrir úr áhöfninni. Borpallurinn stóð í ljósum logum og sökk tveimur sólarhringum síðar. Olíulekanum sem fylgdi í kjölfarið úr opinni borholunni á hafsbotni hefur verið lýst sem stærsta olíumengunarslysi sögunar. Fljótlega náði olíulekin til nærliggjandi stranda og olli þar miklum umhverfisspjöllum og efnahagstjóni í nokkrum fylkjum Bandaríkjanna. Ekki hægt að segja til hvaða langvarandi áhrif slysið muni hafa á umhverfi og dýralíf Mexíkóflóa. Borpallurinn sem var í eigu breska olíufyrirtækisins BP, British Petroleum, var engin smá smíði. Hann var hannaður til olíuborunar á miklu dýpi og hafði borað dýfst allra borpalla áður en hann sökk 10,5 km og þar af rúmlega 9 km undir hafsbotnin. Með þessari djúpu borholu var komið niður á eina stærstu olíulind sem fundist hefur undir Mexíkóflóa á síðari árum. Í myndatexta með ljósmynd segir Olíuslysið í Mexíkóflóa eitt stærsta olíumengunarslys sögunar.